Kultūras rondo skatās.
Ar mani kultūras rondo šobrīd studijā Leļļu teātra direktors, kurš knapi ievākušies. Jūs esat un gatavi jau nonest jumtu jaunajam teātrim ar kārtīgu rock'n'rollu. Sveiks Mārtiņ, Mārtiņ Čeihe ar mums
Labdien.
Kopā. Jā, un šodien mēs piedzīvojam pirmizrādi Leļļu teātru uzvedumam Jāņa Joņeva leģendārajai melnajai grāmatai Jelgava 94. Es atceros, mēs taisījām redzījumu par literatūru, viņš teica, viņš izvēlējās Jāni Jaunsudrabu, viņš uzrakstīja balto grāmatu latviešiem, es melno.
Aha, skaidra bilde. Jā, šito es nebiju dzirdējis, bet labi.
Vai autors pats ir redzējis, ko jūs esat sastrādājuši?
Vēl nav redzējis, bet viņš būs. Jā, tā kā tad jau būs tas lielākais un skarbākais verdikts. Jo šobrīd ir tā, ka redzējuši ir diezgan daudz cilvēku. Mums ir bijuši atvērtie ģenerāļi, kuros ir bijuši gan jaunieši, gan teātra cilvēki, gan arī daži, kas nav saistīti ar teātri, un to jaudiņu viņi saka, ka just var.
Nu kā, nu nejutīs, ja ģitārai pieslēdz elektrību ne tikai grāmatā, bet arī uz skatuves Leļļu teātrī, tad, protams, sanāks kolosāla dāvana Jānim un Anetei Kāzu, iesturējot laulības ostā galgalā.
Jā, tas tā gan nebija plānots, to viņi ir pieskaņojuši mums, bet jā. Tas,
šajā gadījumā tas vārds rūkts.
Ir rūkts.
Būs
skarbs.
Skarbi, rūkts. Mārtiņ, tu esi to grāmatu, kas skrupulozi skatījies, bet nevar visu grāmatu pārnest uz skatuvisku performansi. Vai? Tad būtu, es nezinu, tur 20 izrādes jātais. Bet kuru līniju tu izvēlējies?
Es neizvēlējos, mēs izvēlējāmies kopā ar Kristu Burāni, kas ir dramaturģe. Un tā kā tā mūsu skatiens krita uz to, būs vai nebūs grupa. Būs Latvijā labākā metāla grupa vai nebūs labākā. Izdosies Jānim noorganizēt labāko metāla grupu vai neizdosies. Izdosies viņam atrast domu biedru grupu vai neizdosies. Un tas ir tas, ap ko mēs visu būvējam. Ja grāmatā tas plūdums ir tāds plūdenāks un tāds, tad mums ir tā kā nocirstas dienas, ja? Tā rupji smejoties. Diena, kad nomira Kurts, diena, kad Kurts mūs nodeva, ja? Vai diena, kad grupa notika vai nenotika. Mēs tā kā cērtam, mēs izmantojam tā kā mums ir dziesmas katrai ainai. Jā, gadrīz katrai ainai mums ir dziesma, ko paralēli tam, kad ir dziesma, kas ir grāmatā. Teiksim, tur Nirvānas gabals vai Pearl Jam gabals vai metāla grupu nosaukums, kurus es neizrunāšu gabals. Jā. Bet mums vēl paralēli ir Jēkaba Nīmaņa un Kiri Lēča radītie muzikālie stāsti par konkrētu ainu, kas iedod vēl tādu papildus mūsu skatījumu tam.
Te ir paradoks pēc paradoksa, jo man kā, tu nevari būt metālists kaut kādu brīdi savā dzīvē, tu esi metālists sirdī līdz mūža beigām, to tev Jānis Voņems arī apstiprinās. Un ziniet, mēs metālisti ļoti jūtīgi uztaram, ja nepareizi izrunā grupa nosaukums un, ja nezin, dziesmu garumus precīzi. Ja?
Jā, tam es ticu, jā, ka tas tā ir. Es neesmu metālists, jā, es jau vienā kaut kādā intervijā atļāvos pa jokot, ka es klausījos intelektuālu mūziku vairāk tādī laikā. Kā mazliet. Jā, vai arī patiesībā, nesanāk mazliet vecāks nekā grāmatā aprakstītie notikumi, un tad daļa no manas rebeliskās mūzikas kaut kādā ziņā bija, pats pirmsākums visdrīzāk bija, pirms iepazinos kaut ko mazliet no rietumu mūzikas, bija Cojs. Ja, jo tas bija tāds, vieglāk pieejamais šeit šajos platumgrādos, ļoti vienkārši mūzika ar ļoti skaistu dzeju, tā mēs varētu teikt. Un tad vēlāk bija Dori, Pink Floydi, un jā, Nirvāna bija, jā, bet teiksim līdz tam metāla galam, tas tur bija tāds, es teiktu, tāds profāna skatījums ar kaut kādiem Laibachiem un Rammsteiniem un tādām.
Tā ir subkultūra.
Jā.
Jebkurā gadījumā ļoti, ļoti spēcīga subkultūra. Es varu teikt, jo man pašam ir nācies gan spēlēt, gan būt, gan arī strādāt radio ar šo materiālu ilgākus gadus. Un tur ir lietas, kuras tiešām tiek uztvērtas ļoti, ļoti jūtīgi, ja necienīgi pret to izturās. Man šķiet, ka Jāņa Joņeva grāmatā tas tiek arī tā tā līnija tiek vilkta, ka tas ir nopietni, tā ir esence, ja, tā ir identitāte.
Jā, tas ir pilnīgi skaidrs, nu, ka tā ir identitāte, un ar dažiem metālistiem, kuriem mēs parunājām, ka tas skarbais veidos ļoti bieži neatbilst iekšējiem pūkainajam sastāvam šo cilvēku dveselītēs, ja, bet šī identitāte ir ļoti spēcīga. Mēs ļoti cenšamies ar pietāti attiekties pret to, mēs nekādā veidā to nemēģinām kariķēt. Iespējams, ka mēs kaut kur kļūdamies, nu, jo mēs jau neesam nu, reāli no mums, kas tur uz skatuves ir, man liekas, Andrijs Sirmais ir vienīgais, kurš zina dziļāk par šo pasākumu kaut ko.
Par to iekšējo un ārējo pūkainību, nu Jēkabs Nīmanis, te varētu otrs paradoks, ja kā ārēji pūkains, bet iekšā paskaties tomēr, ja viņš sarakstīs mūziku, tad ir sirdī metālis tomēr.
Nē, viņam jau arī tas ir darbiņš, jā, tā kā es domāju, ka tā ir viena no daļām, kas mums ir, nu, ja tu neesi šīs kultūras pārstāvs, tas ir tavs darbs izpētīt, saprast un atrast risinājumus, kā to risināt, nu, piemēram, tā pati forma, jā, kas mums nāk, nu, kur mēs jālietojam salīdzinājumu ar Beef and Butthead-u, nu, tas jau ir, nevarētu teikt,
MTV subkultūra,
jā, kas tanī brīdī paralēli bija.
94.
Jā, viņi 94. 93. gadā, man liekas, Beef and Butthead parādās.
Un Cobains 27. Gadu vecumā, 94.
94. gadā.
Vadmaties. Pareizi ir režijā, pareizi nāvi jāatstāja kaut kur sākumā vai pa vidu, lai ir vieta vēl stāstam kaut kur turpināties.
Jā. Es nostījos tikai ļoti skaistu, Kurta Vonnegūta tā kā lekciju par to, kā veidot stāstu. Un patiesībā jau tu var veidot, kā grib galvenais, lai tu virtas stāsts.
Ar Kilgoru Trautu piedalīšanu šajā gadījumā. Par grupas izveidu, tas ir, protams, aktieris ir multimākslinieks jā, mūsdienās. Nu, ne tikai mūsdienās, bet nu, abrīnojam, cik varēja redzēt šobrīd, cik esat paspējuši apkalpot mēdījus ar informāciju šobrīd nu, un nospēlēt šur tur tiešajā. Ja, tad jāsaka, ka Rihārda Zeleznieva, Rudolf Aps un Andrijs Irmā trio. Ja, tas,
jā, jā. Nu, tā mēs
bet grupa ir nosaukums.
Nu, šobrīd vēl jau projām nav, nu, no grāmatas jau viņi ir tā grupa tai garāžā. Tā grupa, kas meklē Kobēnu, lai nospēlētu pēdējo koncertu vismaz pirmajā cēlienā.
Godīgi sakot, cik ir nācies šobrīd dzirdēt, jā, cik jūs esat ļāvuši ieskatīties savā mēģinājumu procesā, nu, cēpuru nost.
Jā. Mēs, Rihards iemācījās ar kardānu spēlēt.
Jā, kardāns, paskaidrošu kultūras un no klausītājiem, tas ir dubult pedālis bungām, kas ir tāds izteikts smagās mūzikas tāds paņēmiens jā, šajā gadījumā. Uz brīdi ieklausīsimies, kas ir sakāms pašiem aktieriem.
Esmu Matīs Milners, Latvijas Leģu teātra aktieris un izrādē es spēlēju Jāni.
Es esmu Rihards Zeleznievs no tā paša teātra un spēlēju bundzinieku.
Man liekas, katram jaunietim ir šis dumpinieka periods un katrs jaunietis meklē kādu piederību subkultūrai, kaut kādēc, ar kur izpausties, atrast savu vietu. Jo, man liekas, gan kā materiālā, pašā grāmatā, Jelgava, mēs ļoti varam asociēties ar to, kas tur notiek.
Man savukārt ir ļoti labs atmiņas ar to, kad es lasīju Jelgava 94. Un tad es atcerējos visus savus pirmos piedzīvojumus, pirmo mūziku, pirmos draugus, pirmās ballītes, pirmās veiksmes, neveiksmes, arī to dumpinieciskumu, ka tu pret kaut ko cīnies un pats nesaproti pret ko, un beigās izrādās pret sevi. Un es domāju, tāpēc arī ir vērts vispār taisīt izrādi. Vērts nākt skatīties izrādi, jo var atcerēties un atgūt savu. Jā, man bija tāpat, vai arī nē, man tā nebija. Kādam tā bija, vai es pazīstu kādu, kuram tā bija tādā ziņā.
Man liekas, ka Jānim Joņevam bija intervija Satorijam, kur viņš teica, ka viņš ir uzrakstījis grāmatu, un viņi ir izdevoties nemaldos kaut kādās desmit, tur vairāk valstīs. Un viņām nāca atpakaļ vēstules, pieņemsim, no Parīzes, kad, hei, man bija tieši tā pat manā jaunībā. Man ļoti patika tā intervija tādā ziņā, ka viņam tā atskārsme, kā tas var būt. Es esmu no Jelgavas un kādam ir gājis tieši tāpat Parīzē. Man liekas, tur arī ir tāda ļoti skaista tā patiesība.
Pirmais cēliens ir tāds nedaudz, varētu teikt, vieglāks. Mēs sākam ar tādiem pasaulē pazīstamākiem māksliniekiem kā Nirvana un Pearl Jam, kas ir tā 90. bija tā kā ļoti daudz iedvesmoja. Un tad mēs otrajā cēlienā pārējām uz tādiem smagākiem gabaliem, uz tādiem māksliniekiem kā Death un Napalm Death un Mayhem. Un pa vidu tam visam plūst cauri Jēkaba Nīmaņa oriģināla mūzika.
Mums ir vairāk veida lēles, ja vizuālā teātra formas. Mums ir gan maskas, gan aktieri paši spēlē, gan arī ļoti fundamentāli izrādes sastāvdaļa ir mūzika.
Mūzika, jā, un tikpat labi arī instruments jau arī ir lēle. Jā.
Un kāds
tā
jums
man
ir?
Man bungu vālītis ir lēle, tā bungas ir lēles, un džekiem maniem kolēģiem, viņu gičas arī ir viņu lēles, viņu izteiksmes līdzekļi.
Kultūras rondo skatās.
Skatās un krata galvu. Šajā brīdī nevis krata galvu tā noraidoši, bet ritmā krata. Un visiem, kuriem ir garāki mati, noteikti ir aicināti jau šodien laikam ir pirmizrādīs pārdotas, es pieņemu, jā, visu.
Tur ir kaut kādas pāris vietas, jo mums ir, man liekas, mazliet vēl mūsu skatītājām ir tādas, nezinu, aizdomas, ka mēs taisam izrādes vecākiem par 12 gadiem, tad viņi tādām vieglām aizdomām vēl uz mums skatās. Tas ir mūsu lauciņš, kurā mēs mēģinām pieredināt skatītāji, ka mēs šobrīd taisam izrādes arī gan pusauģiem, gan arī pieaugušiem.
Ja atgādināšu, mēs šobrīd sarunājamies ar Leļu teātra direktoru Mārtu Ņeiķi, un šobrīd tātad teātris elpo rokas un smagās mūzikas dārdoņā, jo jaunas vesta tātad ir Leļu teātra versijā Jāņa Joņeva grāmatas Jelgava 94 viena fasete, ja es tā saprotu.
Ja.
Par šo Jāni, kurš meklē sevi. Man ļoti tas tavs personīgais leņķis pret to. Nu, tev meita, tu to neesliet, nu, tava meita ir tieši šajā meklējumu vecumā.
Jā.
Identitāts manēja arī starp citu.
Welcome to the club.
Welcome to the club, jā. Bet man liels prieks ir, ka mēs ar meitu kaut kā esam uz tā viļņa, kurā mēs spējam salāgot playlistes mājās, ja, ka nav tā, ka vienā istabas stūrī skan kaut kas viens un otrs, un tad ir disonants pa vidu. Nē, man nu pat bija vārda diena, piemēram, meita man uzdāvināja Alice in Chains vinilu ar tādu skatienu tēti, kad tad būs atskaņotājs.
Nu, mums ir līdzīga situācija, es pat iegādājos atskaņotāju, kurš neiet. Jā, mums ir jau četras plates, bet atskaņotājs, nu, viņš kaut kā velk, jā. Nu, mums ir tā, ka es teiktu, ka meita ir daudz izglītotāka mūzikā, arī tīri izpratnes ziņā viņa pati mācās spēlēt klavieres. Es mūziku tikai lietoju kā patērētājs vai kā instrumentu darbā. Nu, tādā izpratnes līmenī, ja mēs runājam, jā, bet klausos daudz dažādu mūziku. Un es teiktu, ka šobrīd ir ļoti daudzas lietas, ko no mūzikas, ko meitienes mūsu pasaulītē. Viņa ir tāda paskumjāka, jā, mūzika, mēs varētu teikt kaut kāds indī, kaut kas tāds, un mēs atkal viņai piedāvājam kaut ko no tā, ko mēs zinām, un jā, tas, es nevaru teikt, ka mēs varam salāgot playlistes, jā, jo viņa reizēm par mūsu playlistēm viegli pasmaida, bet nu, braucot mašīnā, mēs varam vienoties par to, ko mēs klausamies. Un mums ir vēl viena tāda ļoti jauka tradīcija, arī, kad mēs braucam, mēs reizēm klausamies Latvijas Radio 5, un mēs nevienu tur nepazīstam, kas spēlē. Nu, mēs klausamies pilnīgi savādāk mūziku. Un tad mēs mēģinām no tā, ko mēs mazliet zinām, uzminēt, kas tas tāds ir. Un tad ir, tā ir tāda mūsu spēle ar mūziku.
Ar kādu jaudu un ar kādu saturu tu apzinies ar savu darbu, ar ko tu piepildi jaunās Leļu teātra sienas? Jūs nu, vēl esat, nu, ir stūri, kas vēl gaida savu.
Jā. Nē, nu man liekas, ka viena no tām lietām ir kļūt sociāli redzamākiem. Un tieši tajā jauniešu un pusauģu vidē radīt arī viņiem vietu. Ja mums kādreiz bija jaunatnes teātris, ar kuru varbūt šie te pusauģi varētu identificēties, tad šobrīd tādas izteiktas vides nav kaut kādu daļu. Jā, tur Dirty Deals izvēlās apkalpot kaut ko, varbūt mazliet Ģertrūdes ielas teātris, bet tā kā šī te ir mums, nu, viņa pat ir valsts deleģēta funkcija, bērni un jaunieši, tad šobrīd jā, tas mūsu skatiens ir uz to, kā salāgot, lai paliek tas pats daudzums, kas ir mazajiem bērniem, jā, bet vienlaicīgi, lai mēs audzējam klāt. Visgrūtākā paaudze ir 12-14.
Kas arī mainās?
viens mainās, bet viņi ir visneizprot, nu, viņi ir visgrūtāk saprotamā, jo viņi vēl joprojām var spēlēties ar ponijiem, un vienlaicīgi viņi jau var runāt par pieaugušo tēmām. Ja, teiksim, 14-gadnieks vairs nespēlēsies ar poniju, izņemot, ja tas ir kāds joks, kurā viņi kopā piedalās. Un tad, nu, tālāk skaidrs, ka tie 14-gadnieki līdz 18-gadnieki, jā, ir tā auditorija, kurai, nu, kurai ir mazliet arī vieglāk jau strādāt, bet tāpat tās tas darbs un materiāls un tas, kas viņus interesē un kas viņiem ir svarīgi, tas ir tas, ko mēs mēģinam atrast, lai mēs neražotu savus priekšstats par to, ko viņiem vajag. Ja mums jau pieaugušiem ir tendence uzražot savus priekšstats par to, ko viņiem vajag. Mums gan paralēli šobrīd vēl projām notiek ievākšanās. Mums vēl vesela virkne tehnikas nav atnākušas, daļa tiks uzstādīta šovasar, daļa kaut kad sezonas vidū vai nākošajā vasarā. Nu, tas viss vēl mazliet bremzē kaut kādas lietas. Mēs gaidām atnākam kafejnīcu galdiņus, ja šobrīd mums esošie īrnieki ir aizlienējuši savējos, bet viņi svētdien ved mājās, jo sākās silts laiks un viņiem pašiem viņus vajag. Nu, mums ir visu laiku vēl šīs te lietas, ar kurām mums ir jātiek galā, bet paralēli mēs, jā, mēs mēģinām uzbūvēt šo te sociālo atbildību. Teiksim, nākošajā sezonā mums būs Lases Stasis, Edgara Kaufelda režijā, kur viņi kopā Rūtu Briedi mākslinieci, viņi mēģina strādāt ar otraizējiem materiāliem un izstāstīt stāstu par to, ko mēs darām, piemēram, ar jūru, bet izstāstīt to maziem bērniem, tā, lai viņiem tas ir saprotams un uztverams, un nekādā veidā nepazaudēt šo te spēlēšanās prieku. Nu, šis ir tas centrālais uzdevums, par kuru mēs šobrīd daudz runājam, diskutējam, strīdamies, kā salāgot to, lai mēs nemācam bērniem nākt uz teātri kā tikai uz izklaidi. Nu, kas ir diezgan daudz noticis 90. Gadu vidū finanšu krīzes dēļ, kad ļoti bieži Latvijas cilvēki no teātra sagaida izklaidi. Jā, es nenoliedzu, viņai ir jābūt, nu, tā ir vieta, kur tu atnāc, lai izrāptos ārā no ierastās vides, un tur ir jābūt jebkurā darbā kaut kādam šim te...
Kas nedaudz pārtrauc tavu rutīnu un
reāli. Nu jā. Nu jā, bet tu nevari, tu nevari vienkārši pliki izklēdēt pa valsts naudu, pa privāto struktūru naudu lūdzu, taisi, ko tu gribi.
Tavs stāsts, kā māksliniekam, nu viņš caurvijās ar nu, šo te, es pat teiktu, nevis tikai sociāla atbildība, bet arī tādām deviācijām, ja, un tieši ar jauniešiem un ar nu, dažādos spektros, tu esi pabijis savā karjerā. Kā tu saglabā vērību un to empātiju pret kaut kādu konkrētu šo te grupu un nepazaudē to fokusu?
Nezinu. Es nevaru tev atbildēt. Ne, nu kā, nu man liekas, ka man nav, es nevarētu teikt, ka man ir vērība pret kaut kādu noteiktu grupu. Es vienkārši mēģinu būt, redzēt pretī cilvēkus. Un tie cilvēki ir ļoti dažādi. Viņi ir ļoti dažādos vecumos, viņi ir ar ļoti dažādām vajadzībām, nezinu, seksuālām orientācijām, kristīgajām, nekristīgajām vērtībām. Tas, ko tu mēģini saskatīt cilvēku un tad izprast viņa vajadzības un saprast, kā par viņām runāt, jo es ļoti bieži smejos, ka man neinteresē skatītājs, kas nav patiesība, droši vien man neinteresē izklēdēt skatītāju. Man interesē sarunāties ar skatītāju un man nav svarīgi, nu, neviens no iepriekš minētajiem, lai ar viņu sarunātos. Es gatavs sarunāties ar jebkuru, kurš izturās ar, nezinu, kā lai pareizi pasaka, ar goda prātu pret sarunu. Mēs varam strīdēties, mēs varam kašķēties, bet mēs nevaram pārkāpt kaut kādas cilvēcības robežas. Tad es neesmu gatavs sarunāties, ja mēs kļūstam necilvēcīgi šī sarunā.
Nu, galvenais, lai šī skaļā saruna, kas no šodienas saks skanē Leļu teātri no skatuves, lai tā arī saglabājas un visā šajās brīvdienās sākot ar šodienu, tad Jelgava 94, Leļļu teātrī ir pieejama, dodieties pēc savām biļetēm, tā kā uz rokoncertu.
Ja? Nu, principā, jā, ja jūs nākat, reiķinieties, ka tas ir divreiz pa 40, drusku vairāk pa 40 minūtēm kārtīgas skaļas mūzikas.
Drīkst telties kājās un kratīt matus?
Es gribētu redzēt, ka kāds to izdara. Nu, mēs esam uzstādījuši par mērķi, nu, es iekšēju sev. Uzzināt, ka ir tapušas 8 jaunas grupas šīs izrādes iespaidā. Tas ir tāds mērķis. Es nezinu, kā to varēs nomonitorēt, ja, bet es gribētu kādreiz dzirdēt, varbūt nezinu, pēc gadiem 5-6, ka kāds saka, jā, mēs bijām uz to izrādu un izlēmām ar džekiem vai ar meitenēm.
Leļļu teātrī!
Jā, taisīt grupu.
Mārtiņ, liels paldies un sveiciens trupai un, protams, arī autoram Jānim Joņevam.
Paldies!